figuri de seamă din istoria culturii. Nicolaus Olahus. Scenariu de Elza Grozea. Nicolaus Olahus va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică Dan Cuican.
Iată, uite, profesorul Rescius, Rutgerus Rescius în persoană. Nici nu știi câtă cinste și câtă bucurie îmi faci.
Mă copleșești, prietene Olahus, mă copleșești, da? Cum îți merge?
Deocamdată nu aș avea de ce mă plânge. Dar ce e? Par grăbit, profesore. Ai zor mare cumva în atelierele dumitale, în tipografie? Sau de ale catedrei?
De ale catedrei. Trebuie să mă reîntorc de îndată la Luve. Am mâine ore la universitate.
Beneficiez un auditoriu fidel, știu asta. Îți cunosc interesantele interpretări de texte clasice.
Mă rog. Să știi că nu am uitat. Îți voi trimite neîntârziat prin curier aforismele lui Hipocrat și memorabila lui Xenofon. Ți le-am făgăduit de mult.
Nu pot decât să-ți mulțumesc, dragă Rescius. Îmi închipui cât de anevoioasă a fost tălmăcirea acestor texte din elină în latină.
Întrucâtva. L-am migălit însă cu drag. Sper să-ți plac.
Fără îndoială, profesor.
Tot așa năpădit de treburi ești, Olahus.
Tot așa.
Știu cât de mult te prețuiește regina pentru înțelepciunea, pentru virtuțile dumitale cărturărești. Ori, nu-i puțin lucru să te bucuri de cinstirea unei Maria de Habsburg.
Așa e.
Sunt însă pe deplin convins că, înțelept cum te cunosc, vei ști să le împaci pe toate și îndatoririle de curtean și setea niciodată potolită de a te instrui.
Nădăjduiesc, dragul meu Rescius, nădăjduiesc. Fiindcă am spus și o voi mai spune, cărțile mi-au fost întotdeauna dascăl și cea mai de preț hrană sufletească.
Știu, prea învățate, Olahus, știu. Din păcate nu-s foarte mulți cei înfometați de hrana aceasta. Dar cum văd, sunt nevoie să te las. Nu însă înainte de a te asigura, dragul meu Olahus, că îți voi trimite cărțile făgăduite și nu doar pe acelea. Nu. Ori de câte ori dorești vreo carte, spune fostului dumitare magistru de elină, Iacobus Danus, îmi este coleg și îmi poate ușor transmite rugămințele tale.
Îți mulțumesc.
Pe el să-l întrebi ce anume s-a mai tipărit în tipografia mea. Să nu te sfiești prea luminate, Nicolaus Olahus.
Nu.
Așadar, Cu bine și scriem ca și până acum. Să știu cum îți merge. Cu bine.
Îngădui-ne serenisimă, Maria de Habsburg, să-ți urăm din inimă în această senină zi de iulie anului 1531, cu prilejul înscăunării ca regent a țărilor de jos, domnie și viață lungă, de nimic tulburată. Urarea nu vine doar din partea serenisimă, ci și în travestiților magiștri ai cele mai de vază universități din timpurile noastre, Universitatea de la Luva.
Îți mulțumesc, consilier Olahus. Și mulțumesc tuturor, deopotrivă. Fie deci ca această cupă de șampanie, însoțită de urările celor de față, să pecetluiască prezenta clipă de istorie. Vă mulțumesc încă o dată. Văd că ai reușit să-l aduci cu dumneata și pe învățatul monah cartusian, Ammonius. Mă bucur.
Pentru dumneavoastră, serenisimă, ziua aceasta a fost, cred, foarte obositoare. Greșesc?
Nu, nici de cum. Prea împodobitule cu virtuția, Monius, nici de cum.
Și apoi s-ar putea ca ceremonialul acesta al înscăunării să mai fi însemnat pentru alteța voastră și reamintirea unor zile dintr-un trecut mai plin de fericire.
Ai țintit bine. Așa este. Consilierul meu, Olahus, îți împărtășește, simt eu, părerea. Știți, citi amândoi în sufletele oamenilor.
Serenisimă.
Orice festivitate desfășurată la curte împoartă cernitele gânduri spre lumina zilelor trăite cândva alături de vrednicul meu soț.
De bravul rege Ladislav. Da, serenisimă, înțeleg prea bine.
De n-ar fi fost bătălia aceea blestemată, care mi l-a răpit pentru vecie.
Mohaci, 1526. Crânce în încleștare. S-au și scurs 5 ani de la măcirul acela cumplit care v-a îndoliat.
Parcă ar fi fost ieri. Datori suntem în viața trece prin toate. Spune-mi, consilier Olahus, țineam să te întreb. Întocmit ai răvaș pentru Erasmus din Rotterdam.
Oh, serviți.
Așa cum mi-a fost mie rugămintea. Ai stăruit să se reîntoarcă grabnic în patrie. După cum bine știi, aceasta este și dorința fratelui meu.
Desigur, serenisimă, fiți liniștit.
Martor sunt că Olahus a săvârșit lucrul acesta, căci a avut marea bunăvoință de a mi-l împărtăși într-o scrisoare de-a sa. Cu atât mai mult cu cât eu însumi doresc fierbinte revenirea printre noi a lui Erasmus.
Iar zilele trecute am recitit cu plăcere din tâi tratatul de Vidua Christiana pe care mult luminatul Erasmus mi l-a dedicat în anul ce s-a scurs.
Într-adevăr, cartea aceasta despre văduva creștină este un izvor de povețe și precepte menite să aducă alinare unei femei îndurerate.
Oameni atât de învățați ca Erasmus din Rotterdam nu sunt mulți în zilele noastre.
Așa este, cartuzianul Amonius. Când a apărut pentru prima oară celebra sa lucrare...
Da, Elogiul nebuniei.
Da, nu aveam decât 16 ani, dar am citit-o chiar atunci.
Adică în 1509.
Exact. Iar mai târziu am recitit-o spre pătrunde adâncurile. E un pamflet anticlerical deosebit de tăios.
Da, mă întreb ades pentru ce se lasă atât de greu convins și ce anume îl reține pe Erasmus atât de lungă vreme în friburgul acela elvețian.
Și eu mi-am pus întrebarea.
Gălcevele religioase de aici îl fac să pregete. Așa cred eu. Se teme îndeoseb de capcanele franciscanilor și dominicanilor.
Da, s-ar putea, într-adevăr.
Totuși, nu mi se pare deloc ușor să trăiești atât de mult timp departe de patrie. Nu crezi, tezaurarule de Alba? Și prea vrednice, consilier.
M-ați pus degetul pe o rană care nu se închide, serenisimă. Așa este. Nu-i deloc ușor.
Este o suferință care te apasă mult. Nu-i așa, Olaf?
Cred că și dumitale ți se pare firească, dragul meu Amonius. De pământul țării te leagă fire nevăzute, dar puternice.
Și eu te înțeleg, consiliere. Nespus de rău îmi pare, crede-mă, că te rețin aici la curte. Dar ne ești de mare trebuință. Un om luminat ca dumneata înseamnă pentru cei din jurul său o podoabă fără preț.
Mă copleșiți, serenisimă.
Nici de cum. Spun doar adevărul. Îmi dau foarte bine seama cât de împovărătoare trebuie să ți se pară toate aceste îndatoriri mai mari sau mai mărunte pe care ți le impune curtea. Știindu-te mai ales cât de aplecat ești spre studiu, dar cine altul, bună oară, s-ar mai fi apucat la 38 de ani să învețe încă o limbă?
Și încă una atât de grea ca Elina.
Ceea ce înseamnă că nu erai mulțumit doar cu cele pe care le cunoșteai. Latina, germana, română, franceză.
Limba vechilor greci ne este de mare folosință pentru pătrunderea cât mai temeinică a textelor antice. Mai de plin ne desprinzi astfel miezul.
Da, citindu-le în limba de obârșie. Sunt de aceeași părere.
Iar în privința treburilor, nu vă faceți griji, serenisimă. Găsi voi vreme deopotrivă pentru toate.
Încredințată sunt și de acest lucru, prealuminate secretar și consilier, cu nume atât de latinesc. Nicolaus Olahus. Mâine dimineață are loc întrunirea Consiliului și, prin urmare, ești așteptat.
Prea bine, serenisimă, prea bine. Voi fi de față negreșit.
Olaus, Olaus, văd că-ți continui cu o sârdie cercetarea profesorii. Ți-e masa plină de note, cărți, extrase din documente.
După cum bine îți poți da seama, colega, și o fac cu pasiune, crede-mă, este atât de interesantă figura acestui mare, mare cărturar, primul umanist de origine română.
Nicolaus Olaus. Da. Spune-mi, te rog, profesore dragă, nu e așa că numele acesta, cu rezonanță latină al cărturarului, nu este altceva decât latinizarea adevăratului său nume? Știm doar că îl chema Nicolae Valahul, adică românul. Tatăl său provenea din Valahia, argeșan, dacă nu mă înșel.
Nu te înșel deloc, așa este. Dar argeșanul s-a stabilit curând în Transilvania, și anume la Sibiu,
unde de altfel s-a născut și Olahus.
Exact, exact. În 1493, ianuarie 10.
Avea temeiuri serioase de strămutare tatăl.
Oh, da, sigur. A vrut să scape cu orice preț de scârbavnicele intrigi care se țeseau la curtea domnească a Munteniei. A preferat să piardă mult, poate la un moment dat chiar un tron, numai să poată fugi departe de tagma pescuitorilor în apă tulbure. Știa Ștefan Olahus ce face.
Cu atât mai mult cu cât se pare că era pismuit fiind os domnesc, nu-i așa?
Da, 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 într-o anumită măsură, da. Bunica dinspre mamă i-a fost lui Iancu de Hunedoara soră, da. Iar regele Matei Corvin, văr cu tatăl său, cu Ștefan sau Stoian Olahul, cum mi se mai spunea.
Cel care a îndeplinit o vreme funcția de iudex regius, de primar al orăștiei.
Întocmai, întocmai. Iar mai târziu pe cea de prefect al salinelor din Transilvania.
Da, se mai afirmă, pare mi se, că Nicolaus Olahus l-ar fi avut de văr și pe Mihnea Vodă, fiul lui Vlad Țepeș.
Nu greșești, într-adevăr. Observ că știi destul de multe lucruri despre umanistul nostru.
Oh, nu prea, doar câte ceva. Cu dumneata nu m-aș putea măsura în niciun caz, profesor. Chiar te rog, chiar te rog să mă crezi că aștept cu nerăbdare studiul pe care îl pregătești, studiul despre Olahus.
M-au interesat, mă interesează în egală măsură și opera sa istorică, și considerațiile de ordin filologic, și corespondența, îndeosebi cea purtată cu o serie de umaniști batavi și flamanzi. O socotesc extrem de colorată, de savuroasă chiar, aș îndrăzni să spun.
Este vastă? Cam câte scrisori însumează?
Peste 600.
Extraordinar, extraordinar.
O parte din scrisorile acestea pun în lumină prietenia sa cu renumitul umanist Erasmus de Rotterdam. Sunt chiar emoționante.
Dar ce rău îmi pare că trebuie să te părăsesc, profesore. Hărțuit de treburi ce nu suferă amânare, mă vând nevoit să întrerup o discuție care mi este pe plac, te-o spun foarte sincer.
Nu face nimic, nu face nimic. De vreme ce ai spus că doar întrerupi această discuție, înseamnă că îți rezerv plăcerea de a continua cu alt prilej.
Da, 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 cu îngăduința dumitale. Nu aș vrea să destingerez prea mult. Eu sunt oricând dornic să renodăm firul unei atât de plăcute și de utile discuții, din care nu am decât de profitat. Îți mulțumesc, profesore, pentru bunăvoință.
Atunci, dragul meu, pe curând. Ești întotdeauna binevenit, colega. Întotdeauna.
Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Cu bine.
Cu bine.
Erasmus de Rotterdam către Nicolaus Olahus, Tezaurar de Alba, secretarul și consilierul regentei țărilor de jos. Este o mare mânghiere pentru mine faptul că se mai găsesc totuși câteva spirite sincere și cinstite în acest secol care naște pretutindeni tot felul de monstruozități din partea oamenilor. În existența acestor câteva spirite sincere și cinstite, mi se înfiripă speranța că odată și odată se va închega totuși mult râvnita generație de aur a muritorilor. Am pierdut destui prieteni care păreau, da, păreau devotați, dar care atât au încetat să mai fie prieteni, încât au încetat chiar să mai fie oameni. Nimic nu îi oprește de la ticăloșii. Și atunci, cum să nu fiu fericit când văd că în afară de prietenii care mi-au rămas credincioși, mai pot câștiga și câte unul nou? Dar să-mi revăd scrisoarea până la capăt. Cu drag ne putem felicita reciproc, fiecare pentru fericirea lui. Tu, fiindcă s-a întâmplat să ocupi un post de mare cinste în preajma unei suverane cu alese purtări și căreia aș dori foarte mult să-i fiu recomandat când mă voi întoarce. Eu, pentru că am dobândit prin tine un prieten atât de sincer. Nu ne mai rămâne decât să ne luăm la întrecere în această frumoasă competiție a prieteniei, în care cu cât ne vom strădui mai mult, cu atât mai puternică va fi prietenia amândurora. Rămâi cu bine. Da. Să adaug aici Friburgul Brisgoniei. Da, Friburgul Brizgonie. Este cineva la ușă?
Da, preîmbăsatul Erasmus. Eu sunt Levinus Panagatus.
Da, poftește, poftește! Poftește, bunul meu prieten! Ia te uită ce bucurie mi-a fost dat să încerc astăzi. Când ai sosit în Friburg?
Azi dimineață și sunt doar în trecere. Mă întorc de grabă la Bruxelles. Știi, sunt speranțe să intru în serviciul reginei. Îți mulțumesc că m-ai recomandat cu atâta căldură, serenisimei Maria.
Cu și mai multă căldură se cuvine să-i mulțumești lui Nicolaus Olahus, bunului și foarte credinciosului meu prieten. Puterea lui la curte este mare și pe măsura bunăvoinței sale, să știi, Levinus, mi-a făgăduit că te va sprijini, fii deci pe pace. Din câte îl cunoști și tu, cred că te-ai încredințat ce suflet ales are acest Olahus.
Fii sigur că ți este și dumitale, prealuminat Erasmus, devotat prieten. Nu de mult întâlnindu-l, mi-a spus că ți-a scris și că a încercat, prin cele câteva rânduri ale sale, să-ți aline suferința pricinuită de mărșava schimbarea firii unora. Prea des se vede astăzi soiul acela de oameni care își îngăduie să se schimbe într-un chip rușinos când timpurile ajung nesigure. Asemenea soi, adăuga el, mai bine nu se năștea sau mai bine murea înainte de a-și schimba moravurile.
Are dreptate bunul și înțeleptul Olahus, are dreptate.
Tare mult mai dorește să te vadă reîntors în Brabant și nu numai el. Toți cei care te iubesc, care te prețesc cu adevărat, o doresc.
Da, îl cred. Și vă cred pe toți cei care îmi sunteți apropiați. Într-o scrisoare primită nu demult, Olahus chiar mă întreabă cu o dureros de sinceră uimire, aproape cu mustrare. Dar stai puțin. Uite, a rămas aici pe masă epistola. Vrei să-mi recitești începutul ei, Levinus?
Da.
Va fi și pentru tine, cred, o plăcere și poate chiar o surpriză.
Cum să nu, desigur, dar... Văd că în cele din tâi rânduri vorbește despre mine. Nu mă așteptam.
Da? Știu, știu. Atunci hai, citește și rândurile acelea.
Da. În ce stadiu se găsește afacerea lui Levinus vei afla din scrisurile lui. Voi avea grijă să îndeplinesc tot ceea ce depinde de mine ca să-i fie satisfăcută dorința, atât pentru că vrei tu,
adică eu, vezi?
Cât și pentru că are purtări bune și alese virtuți, adică eu. Să vedem acum în ce fel te dojenește pe dumneata preanvățată Erasmus. Așa. Nu înțeleg deloc cum poți fi fericit și cum te poți bucura că ești sănătos.
Îi scrisesem că mi-a trecut blestemata aceea de durere care îmi chinuie mădularele și oarecum suferințele stomacului.
A, da, da. Deci, cum poți fi fericit câtă vreme trăiești departe de patrie sub cer străin? Alții se opintesc în fel și chip ca să poată duce o viață liniștită în patria în care s-au născut, unde au crescut și unde sunt cinstiți cu toate onorurile și avantajele ei, se străduiesc să-și împodobească patria cu virtutea și cu înțelepciunea cu care sunt înzestrați. Dar tu, ca să vorbesc cu tine deschis, după obiceiul meu de mai multă vreme, lași impresia că ai făcut altfel. Mustrarea este într-adevăr destul de aspră, nu?
Da. Amară chiar. Recunosc, dragul meu Levinus, recunosc. Dar fi încredințat că am temeiuri care pun oarecare stabilă dorinței mele de a mă reîntoarce în patrie.
Da, o parte din temeiurile acestea ți le știu și eu, mult veneratul Erasmus. Știu de pildă că subvenția din fondurile Curtreței a fost tăiată cu nerușinare.
De către decanul din Turnoa, Petrus Barbirius. Da. Pentru care, socotindu-l prieten, mi-aș fi dat și 10 vieți, dacă aș fi avut 10. Nu mai vorbesc în privința lucrărilor mele de cenzurile Sorbonei, o adevărată dezonoare pentru teologi.
Mult te-a mâhnit, îmi amintesc și apariția la Paris a fițuicii acelei a Iulius Cezar Scaliger.
Îmbâxite de minciuni. Deci minciuna însăși nu ar fi putut minți cu mai mult desfrâu și nici o furie nu s-ar fi putut dezlănțui mai furios. Stilul îl trădează pe Aleander ca autor, așa cum îl trădează pe un om chipul lui. De altfel, îmi sunt prea bine cunoscute și stilul și chipul său.
Ți-au rămas totuși acolo și mulți prieteni devotați, iar curtea îți este neîndoios favorabilă, te prețuiește mult.
Știu, știu, știu. Dar în ce privește prietenii, i-am scris asta de curând și bunului Olahus. Nu mai am niciunul cu adevărat sincer, în afară de Conradus Coglenius.
Da, vestitul profesor de latină al Universității din Louvain. Dar te cred, te cred, venerat Erasmus. Totuși, patria este patria. Da,
firește, firește. Asta nu înseamnă că nu mă voi reîntoarce niciodată pe mult iubitele ei meleaguri. Și chiar aș vrea să o fac cât timp se mai află acolo bunul nostru prieten comun,
Nicolaus Olahus. Dar să nu crezi, să nu crezi că nu-l umplu și pe el de amărăciune strâmbătățile lumii din jur. Cred că ți le-am mai împărtășit și prin scrisori.
Se înțelege, se înțelege. Și nu numai urâțenia de suflet a unora îi aduce lui Olahus mâhnire, dar și înrădăcinata neputința omenirii de a înlătura primejdia războailor și de a înstăpâni o pace trainică. Mi-amintesc, în urmă cu aproape 2 ani, era în toamna lui 1530, mi-am împărtășit în aprinse rânduri de scrisoare adânca-i întristare încercată după nerodnica întrunirea dietei imperiale de la Augsburg.
Dar știu, știu, care în loc să realizeze mult dorita coaliție a principilor germani împotriva puterii turcești din ce în ce mai amenințătoare, a dat prioritate disputelor religioase.
Arătându-se mai multă preocupare, cum îmi scria Olahus, pentru lupta lăuntrică decât pentru pacea generală.
Da, din păcate, așa s-au desfășurat lucrurile. În ce privește însă reîntoarcerea în patrie, și Olahus și eu suntem încredințați că te vei hotărâ să o faci întru binele și bucuria tuturor. Aș ține să spun, preînvățate Erasmus, că și pe senior Olahus îl macină adesea dorul de patrie. Într-o zi chiar mi-a citit, și atunci privirile ei s-au acoperit parcă de un abur, câteva rânduri dintr-o epistolă trimisă lui de către Ammonius Cartusianul.
Ce-i scrie Ammonius?
Că îl știa pe Olahus stăpânit de un năvalnic dor de pământul natal și că, de bună seamă, lucrul acesta nu e de mirare, căci, mai scria el, iar asta mi s-a întipărit aidoma în minte, fiindcă m-a tulburat, nu există om care să nu fie mânat de un asemenea simțământ.
Aveți cu toții dreptate, Levinus. Dar dacă nu ar fi și sănătatea asta mea atât de șubredă, poate că nu aș mai sta prea mult în cumpănă. Nu mai am anii tăi, Levinus.
Nici eu înțelepciunea preînvățatului Erasmus.
Aha, asta deocamdată. Și fiindcă tu însuți mărturisești a nu fi prea mulțumit de propria-ți înțelepciune, te-aș păvățui, trecând acum pe un alt făgaș de gânduri, te-aș păvățui să nu te grăbești cumva cu însurătoare.
Da.
Dar ce se întâmplă? E doar un tipuire sau chiar ți-a năvălit așa, dintr-o dată, în obraj? E doar o închipuire sau chiar o roșață? Nu cumva, fiindcă ți-am pomenit de însurătoare.
A, nu, 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 ți se pare, fii liniștit.
Îmi datorez de plină încrederele, Venus. Ți-am fost magistru și ți sunt prieten. În pofida anilor ce ne despart, cred că nu ai uitat asta, nu?
Cum aș putea uita, preînvățate Erasmus?
Știi, cred că l-am rugat pe îndatoritorul Olahus să-ți fie sprijin întru toate. Întreține cu el doar stricte relații de învățătură. Este, ce-i drept, foarte mulțumit de îndrumările pe care îi le dai în ce privește însușirea Elinei. Dar am rugat să-ți fie aproape și sufletește, să te povățuiască de va fi nevoie, până și în alegerea făpturii cu care îți va fi dat să împarți bucuriile și necazurile vieții.
Îți mulțumesc. Despre asta domnia sa te va înștiința, desigur, desigur, la timpul potrivit. Fii fără grijă.
Da, ia stai puțin.
Da.
Cum se face că nu ți-a dat pentru mine niciun rând?
M-a rugat să-ți transmit cele cuvenite prin viu grai, fiindcă, zicea el, abia ți-a trimis prin curierul vostru comun, prin Quirinius, o epistolă destul de lungă.
Lungă? Are atâtea să-mi spună? Mă rog, asta mă bucură. Bine, Levinus, atunci poți pleca. Nu uita să-i transmiți și de la mine, tot prin viu grai, cele cuvenite. De s-au încurcat niscai vaițe, aflavă-i chiar din scrisoarea pe care spui că mi-ar fi și trimis-o. O aștept cu nerăbdare și curiozitate. Mergi cu bine, Levinus. Aștept să-mi scrii și tu. Mergi cu bine.
Rămâi sănătos, inegalabil Erasmus, și nu-mi duce grijă. Bun rămas!
Să-mi ascundă oare Levinus ceva? părea cam tulburat tânărul nostru. Știi voi bine, bine, totul, abia când voi fi primit mult așteptatele vești de la Olahus. Până atunci, răbdare, bătrâne Erasmus, răbdare. Așadar, intuiția nu m-a înșelat. Levinus s-a căsătorit într-ascuns cu o fată săracă. A pierdut și slujba cea bună pe care, datorită lui Nicolaus Olahus, o avea la Augsburg, la curte. Și-a plecat la Gand, după tânăra nevastă. Scrisoarea primită de la prietenul Olahus, menită a mistorisii, amănunțit cum s-a îndrăgostit Levinus de frumoasa nepoată a lui Antonius, Clana, frumoasă, dar fără zestre. Scrisoarea aceasta îmi arată limpede cât de mult l-a amărât și pe el, pe bietul Olahus, hotărârea pripită, nu destul de bine cugetată, cred eu, a lui Levinus. E și cu toate acestea, bun și înțelegător, cum îl știu, devotatul meu prieten Olahus, încearcă să tragă din toată întâmplarea o încheiere oarecum liniștitoare, de vreme ce, până la urmă, îmi scrie: iată-i sprava lui Levinus. Îmi pare rău că a căzut în laț atât de repede. Fata, după cum aud, este cinstită, s-a născut din părinți cumpătați și bine văzuți și, după cum mi s-a părut, din purtarea ei e muncitoare și nu e deloc obișnuită să-și piardă vremea. Are însă o zestre mică și un bărbat ca Levinus, cu o situație slabă. Va trebui să o întrețină. Se putea întâmpla ca, trăind pe lângă mine, sub oblăduirea reginei, Levinus să fi putut găsi o fată cu zestre mai mare. Așa că dacă această căsătorie îi va fi spre bine sau spre rău, numai nebunia și imprudența lui sunt de vină și nimeni altul. Sărmanul Olahus, cât de mult pui la inimă toate bunele și relele întâmplate prietenilor tăi. Oricum, în felul în care Olahus îmi istorisește isprava lui Levinus, pare să nu ascundă prea mare mărăciune. Ba chiar citindu-i rândurile, am avut într-un fel senzația că asista Evea din umbră la preludiile gingașe ale îndrăgostitului, că-i văd pe cei doi tineri făurindu-și vise.
Crezi, draga mea, că tatăl tău, că Damianus Visecanus va încuvința de plin căsătoria noastră? Oare nu se va răzgândi în ultima clipă?
Deși mi-este tată vitreg, a avut față de mine purtări întotdeauna alese. Așa că nu mi-l pot închipui mâhnindu-mă până într-atât.
Știi, l-am auzit de una vorbind cu preanvățatul meu prieten, sprijinitor și sfătuitor.
A, cu Olahus?
Da.
Mă, și ce lucru atât de neliniștitor pentru tine, îi spunea?
Cum că nu puțin și mult mai avuți pețitori te-ar fi cerut până acum de soție.
Iubitul meu, prieten, iubitul meu logotnic, nu te mai frământa. Tata nu a mințit, este adevărat. Dar niciunul dintre aceia de care vorbești nu a știut pune stăpânire pe sufletul meu. Niciunul, dragul meu, Levinius, niciunul.
Mă încredințez că eu îți sunt alesul inimii pe viață. Îți mulțumesc din toată ființa, iubirea mea fără de prihană. Nu cred că poți înțelege câtă fericire îmi dăruiești.
Ba da, înțeleg prea bine. Îmi ești nespus de drag, Levinius, nespus. O iubire curată și adâncă ne va uni până la moarte.
Da, până la moarte. Timpul o va dovedi. Alte griji să nu-ți faci. Știi, după discuția cu tatăl tău, Olahus m-a întrebat cu anume îngrijorare: acum o să trăiți voi din așa puțin bănișori?
Da, Se gândea firește la prea modesta mea zestră de 18 ducați pe an.
Da, și la faptul că după căsătoria noastră, mutându-mă aici la Gand, eu voi pierde postul bun pe care chiar el mi-l rânduise la curte.
Regreți cumva postul acela, dragul
meu? Nu, nu, dar cum poți vorbi astfel? Găsi voi de lucru pe măsura puterilor mele și în orașul acesta. Și apoi, cu oricât de puțin am avea, vom ști să fim fericiți, scumpa mea. A, am uitat să spun că l-am invitat la nunta noastră și pe decanul din Bruj.
Oh, mă bucur! Mă bucur pentru tine mai ales, mă bucur!
Da, și a primit cu multă plăcere invitația. Asta s-a petrecut în urmă cu câteva zile, când împreună cu Olahus am rezolvat unele treburi la universitatea de acolo. De câteva vreme legasem cu el, cu decanul acesta, aleasă prietenie.
Dar nu te-am întrebat încă.
Ce nume, dragă mea?
Prietenul tău, Olahus, care știu că de mult te prețuiește ca om și ca profesor. Prietenul acesta se arată îngăduitor față de mine. Cu ce ochi mă privește?
Oh, cu ochi foarte buni, draga mea. I-ai părut nu numai tânără și frumoasă, dar și înțeleaptă, cu minte, harnică. Te-a cântărit el așa cum se cuvine.
Adevărat. Bine, bine, îți mulțumesc mult, Levins. Și lui va trebui să-i dovedim că vom ști să ieșim la liman chiar și cu bani mai puțin. Și că iubirea noastră va birui până la capătul capătului.
Da, până la capătul capătului.
Ești bun și îngăduitor, prietene Olahus. S-ar cuveni să fii răsplătit cu aceeași dragoste de către toți cei cărora cu atâta înțelegere le vii în ajutor. Aș crede chiar că adesea ești mult prea îngăduitor. Pe unii ajuți cu bani, pentru alții intervii la stăpânire să li se asigure cine știe ce posturi. Fii însă cu băgare de seamă, să nu încerci prea mari dezamăgiri. Uite, vezi, îmi place să vorbesc așa cu tine, chiar fără să te am în față, fără să te știu altfel decât din scrisori. Cât de bine am izbutit totuși să te cunosc prin mijlocirea lor, dragul meu Olahus. În afară de multele întâmplări pe care mi le istorisești cu atâta har și simțire, de pildă cu tremurătoarea tragedie din Basileea, din care trebuie să înțelegem că din nefericire adulterul a cam devenit un amuzament în zilele noastre. Sau relatarea amănunțită și nu lipsită de miez a conflictului dintre regele Angliei și papă, care, zice monarhul, nu ar trebui recunoscut decât ca un episcop al Romei. În afară de toate acestea și de alte adevărate, să le spunem, icoane ale timpului, scrisorile tale ne-au dezvăluit un suflet ales. Sufletul tău. Acum, sincer să fiu cu tine, sunt nerăbdător să aflu dacă ai reușit să obții de la stăpânire cele ce te-am rugat privitor la asigurarea unor mai trainice condiții de existență pentru mine după ce mă voi fi întors în patrie. Dacă prea șubred am sănătate, o va mai îngădui. Cine poate ști? Vom vedea. Vom vedea.
Ai sosit, dragul meu, Levinus, la timp. Trebuie să părăsești Bruxelles, să te duci până la Friburg.
La Erasmus, am înțeles. Despre ce anume este vorba?
Despre privilegiile dobândite de la împăratul Carol Cvintu, de la regină, în fine, de la stăpânire. În ce privește onorurile și avantajele ce urmează, ai să asigura prea învățatul Erasmus la înapoierea sa pe pământul Brabantului. Îi vei duce și scrisoarea, pe care chiar acum am încheiat-o. O să-și citesc numai câte ceva din cuprinsul ei. Dar tu urmează să mai deslușești unele lucruri pe care la rândul ți le voi amănunți după ce mă mai văd astăzi cu alți câțiva consilieri ai curții.
Da. Îl simt încă destul de nehotărât în privința reîntoarcerii sale aici pe acest prinț al umaniștilor, cum ne place să-i spunem. Nu crezi ca și mine luminate, Olahus?
Am aceeași părere, dragul meu Levinus. Pentru ce crezi că revin cu atâta stăruință asupra acestui lucru în aproape toate scrisorile pe care le trimit? Uite, chiar și în aceasta. pe care îți vorbeam adineauri.
Aș vrea chiar să te ascult.
Ei, atunci ia puțin loc, așează-te pe scaunul lângă masa mea. Uite, deși principiți au fost și mai înainte favorabili, totuși pentru virtuțile tale alese și pentru calitățile tale sufletești, am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să ți-i facem și mai favorabili. Ce a răspuns din nou împăratul cu privire la tine, vei înțelege din copia scrisorii sale pe care ți-o trimit la oaltă cu aceste rânduri. Uite, poftim. Am și aici copia, așa că va fi socotesc mulțumit. Bun. Pe toți i-am făcut să te iubească și să te dorească. De aceea, dragul meu Erasmus, nu mai ai niciun temei să întârzi acolo. Dacă vrei să fii îngrijit în cele mai bune condiții, spre înlesnirea, tihna, sănătatea și liniștea ta la o vârstă de acum înaintată și încă în patrie, unde ai o climă prielnică și unde te vei afla printre rude, prieteni și vechile tale cunoștințe, caută să vii cât mai repede. E mai bine să-ți petreci ultimele zile ale bătrâneții pe pământ unde te-a născut, unde și principii și toți oamenii de bine te doresc, decât acolo unde puțin principi îți sunt binevoitori și unde mulți cetățeni sunt ingrați față de tine. Da. Știi că eu, încă de pe vremea când am aruncat prima punte a prieteniei noastre prin scrisori, niciodată nu m-am portat față de tine nechipzuit. Cu atât mai puțin aș scărui acum să te reîntorci dacă aș socoti că lucrul acesta n-ar fi spre folosul liniștei și al vârstei tale. Da. Fiindcă am socotit că nu pot înșirui chiar toate într-o scrisoare, am avut grijă ca regina să-l trimite la tine pe Levinus.
Mă bucur, mă bucur. Revederea lui Erasmus nu poate fi pentru mine decât prilej de bucurie adevărată.
Știu, știu, Levinus, așa că pregătește-te de drum. Dar întoarce-te curând. Am alimpezit de grabă cu ajutorul tău câteva texte grecești. Drum bun și nu zăbovi prea mult. Drum bun.
Cu bine.
În viitoarea mea scrisoare către Erasmus am de gând să-i mai istorisesc câte ceva privitor la scandalurile de la curtea Angliei, pricinuite de prea pătimașele iubiri ale regiului Henric al VIII-lea. Sau mai bine zis despre cea mai de curând și mai furtunoasă a sa dragoste, Ana de Boleyn. Din păcate ar trebui să-i aduc la cunoștință și injuriile pe care Luther le răspândește la adresa lui. Pa! Discordii. Pretutindeni discordii. Când își vor afla oare sfârșitul?
Te înjenesc cumva, profesor?
Nu, nu.
Mi-ar părea nespus de rău, mai cu seamă dacă aș ști că te scot astfel din veacul în care a trăit Olahus, cel care, știut, a pus pentru o vreme stăpânire pe gândurile și timpul lui tale.
Nu te mai mustra cu atâta sprime, colega. Doar ne-am înțeles că vom continua discuția începută.
O discuție care, în ce mă privește cel puțin, se vestea foarte plăcută și folositoare. Uite, vezi, aș fi vrut să-mi confirm câte ceva despre părerile sale legate de țara în care s-a născut, adică de țara și poporul nostru. Ce referire ai întâlnit în acest sens? Nu-ți pretind să-mi ții acum o prelegere, dar aș vrea să cunosc câteva mărturii de ale sale.
O fac cu mare drag, colega, cu mare drag, doar sunt în temă.
Tocmai de aceea, tocmai de aceea.
Da. E bine, aș pleca de la o anumită idee. De la o idee, concluzie, dacă vrei, și anume de la ideea că Nicolaus Olahus nu și-a tăgăduit niciodată originea, chiar când, datorită capacității sale, a ocupat în alte funcții în statul ungar și habsburgic. Trebuie să știi că a fost arhiepiscop de Strigoniu și primat al Ungariei. Niciodată nu și-a negat obârșia, înțelegi? Niciodată.
Da, 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 desigur. Dacă nu mă înșel, chiar și epitaful de la mormântul fratelui său amintește obârșia familiei Olahus, așa?
Exact, exact. În amintirea fratelui său Matei, dispărut prematur dintre vii, umanistul nostru a compus o tulburătoare elegie, din care ți-aș putea citi chiar acum cele patru versuri revelatoare. Chiar le am la îndemână. Da, eu, care zac în această hrubă, Matei, zis românul, jude pe vremuri am fost și norăștie primar. Țara de peste Carpați a străbunilor, dintr-o vestită viță, viață-mi dădu, fost am doar oaspe aici.
Este cât se poate de limpede.
Apoi, Să nu uităm că a lăsat notații grăitoare în privința cărora nu există nicio putință de tăgadă despre locuitorii celor trei țări românești.
În ce lucrare le-ai întâlnit cu claritate exprimate, având în vedere faptul că el s-a format ca ecleziast și ca om de cultură în afara hotarelor țării noastre?
Și că imediat după absolvirea școlii capitulare din Oradea, unul dintre primele focare ale umanismului în Europa răsăriteană,
unde a studiat probabil câțiva ani,
Da, între anii 1505-1512, acolo a pătruns pentru întâia oară în lumea retoricii, a poeticii, a istoriei, a astronomiei, a limbilor clasice, că imediat după aceea și-a desăvârșit studiile în Ungaria și în țările de jos. Acolo a stat 10 ani. Da. Dar să-ți răspund la întrebare. Ei bine, lucrarea, cuprinzând notații clare privitoare la poporul român, se intitulează Hungaria. Ea a fost alcătuită la cererea oamenilor de cultură occidentali care își exprimaseră dorința de a cunoaște mai multe lucruri despre ținuturile vechii panonii. Ei știau că Olahus se formase la curtea din Buda,
unde regii dinastiei Polonia și Agelonilor continuau tradiția lui Matei Corvin.
Întocmai. De aceea au apelat pentru o asemenea scriere la Olahus. Și atunci, în anul 1536, umanistul român le-a oferit Hungaria, după care a urmat o altă cronicon la fel de erudită. Un istoric maghiar, Köres Szabó, a subliniat clar că reprezentantul cel mai tipic al ideii de popularizare și democratizare a culturii maghiare este un român, episcopul și mai târziu primatul Nicolaus Olahus.
După câte știu, lucrările sale au circulat multă vreme în manuscris.
Exact, da. Două secole.
Da, cam în ce termeni explică Olahus unitatea noastră de neam și de limbă? Nu-ți cer prea multe detalii, bineînțeles, doar câteva idei, dacă mai ai puțin timp pentru mine.
De ce nu? Vorbind despre Transalpina, de pildă, așa numește el Valahia, Olahus precizează în cel de-al 12-lea capitol al cărții Hungaria că regiunea aceasta,
adică Transalpina,
da, purta în străvechime numele de Flaccia, de la Flaccus, care dusese acolo colonie romană. Mai precizează că această Flaccia se întindea de la munții care o despart de Transilvania până aproape de Marea Neagră, că valahii, în limba lor, își zic români, adică romani, că limba vorbită de ei ar avea afinitate cu limba italiană, dar că este sporită cu vocabule slave.
Da, îmi spui niște lucruri foarte, foarte interesante, profesoare. Există cumva și referiri asupra moldovenilor?
Cum să nu? Și ele sunt revelatoare, dragul meu. Olahus arată, de pildă, că moldovenii au aceeași limbă, aceleași obiceiuri și aceeași credință cu muntenii, că limba lor și a celorlalți valahi a fost cândva romană, căci ei sunt colonii de romani.
Ei, și acum a venit rândul Transilvaniei. Bănuiesc că nu a trecut-o sub tăcere că doar de pe plaiurile ei plecase prin străini.
Se înțelege. De Transilvania își amintește chiar cu un fel de nostalgie. O revede cu ochii închipuirii ca pe o țară de bazm, cu oameni robuști, războinici, înarmați, prevăzuți cu cai buni, zdraveni. Întreaga regiune este, arată el, alcătuită alternativ din șesuri și păduri, întretăiată de ape cotite, plină de pământ roditor, bogată în vin, aur, argint și alte metale și sare, cât se poate de îmbelșugată în boi, fiare, urși și pești. Așa că nu poți învinui firea că n-ar fi îngrămădit în acest ținut toate bunătățile traiului. Frumos tablou, nu?
Da, descrierea văd că te-a impresionat, de vreme ce ți-o amintești cu atâta fidelitate. Îl vestește, a zice, pe Nicolae Bălcescu. Dar despre oamenii care o locuiau, aduce și în această privință precizări?
Chiar foarte clare. Aflăm, de exemplu, din lucrarea sa, că în ea conviețuiesc patru națiuni: valahi, unguri, secui și saxoni. El mai arată că prin absolut toate locurile acestea au fost găsite și multe monede romane.
Semn neîndoielnic al fostei stăpâniri romane pe meleagurile noastre.
Apăreau deci în cultura română coordonatele fundamentale ale conștiinței noastre naționale moderne: ideea originii romane și ideea unității de neam a tuturor românilor.
Se poate spune atunci că prețioasa lui contribuție în acest sens trebuie socotită un preludiu la...
La paginile mult mai ample, dar brodate pe aceeași idee, ale unor corifei de seamă ai literaturii și culturii noastre, cum ar fi spătarul Nicolae Milescu sau Miron Costin Cronicaru
sau Dimitrie Cantemir, Ca și acesta, el a știut mânui cu măiestrie și ușurință limba strămoșilor români, de vreme ce toate scrierile și le-a redactat în latină, după cum bine se știe.
Iar stolnicul Constantin Cantacuzino este, să nu uităm, primul român care citează și utilizează opera lui Nicolaus Olahus. Tuturor acestora umanistul transilvanean,
contemporanul lui Coresi, dacă nu mă înșel.
Exact. Deci tuturor acestora Olahus le este vrednic înaintaș, atât prin concepțiile sale despre istoria poporului nostru, cât și prin recunoscuta sa erudiție.
O erudiție, cred eu, clădită nu numai pe o uimitoare acumulare de cunoștințe.
Nu, desigur. Ea se împletește cu marea sa putere de a interpreta obiectiv și cu înțelepciune fenomenele istorice, sociale și culturale ale vremii. Ce-aș mai releva, profesore, proverbiala sa scrupulozitate în studiu?
Da, sunt convins. Îmi închipui că orice explicare de text clasic,
orice elucidare a sensului exact al vreunui cuvânt sau al vreunei idei erau trecute prin filtrul sever, nu doar al cunoașterii, ci și al incontestabilei sale puteri de pătrundere, de adâncă înțelegere a lucrurilor. Aceeași seriozitate o manifesta cu cerbicie și în studierea sau mai exact spus, în învățarea limbii eline. Asta l-a și făcut să-i scrie într-o zi prietenului său, Ursinus Velius, cam așa: se cuvine să-mi înviorez sufletul, pentru că așa după cum regina pleacă la vânat pentru a-și recrea spiritul copleșit de problemele provinciilor, tot astfel am și eu nevoie să vânez la Louvain.
Vestita universitatea celor trei limbi, parcă așa îi se spunea.
Da. Am nevoie să vânez, spunea el, cea mai corectă pronunție elenică. Este limpede, nu?
Mai mult decât limpede. Putea fi dat, cred, multora spre pildă. E, dar acum a sosit clipa să te părăsesc, profesore. Îți mulțumesc din inimă pentru minunatul răgaz petrecut în preajma dumitale și a strălucitului Nicolaus Olahus.
Munteanul, transilvăneanul nostru nu destul de bine cunoscut, socotesc eu.
Te-am chemat, mult onorate, consilier Olahus, fiindcă voiam să te întreb dacă s-a trecut la tipărirea în volum a epitafelor pe care atâția oameni învățați le-au alcătuit într-o cinstirea umanistului Erasmus.
De la cărui moarte se și împlinește în vara aceasta un an.
Da. Am aflat că prefața volumului o scrie chiar dumneata. Și am mai aflat că acest volum va ieși pe propria-ți cheltuială. Mărinimia dumitale este uneori fără margini. De aceea ai atâția prieteni printre umaniști. Petrus Naninus, de pildă, te socotește un adevărat mecena și afirmă că la colocviile dumitale ești venerat.
Sunteți mult prea bună, serenisimă. Îngăduiți-mi să vă reamintesc temeiul pentru care m-ați chemat acum.
Ei bine, reamintindu-ți datoria ce o aveți de a tipări cărticica aceea de epitafuri, țineam să te înștiințez că Rutgerus Rescius s-a reîntors și că puteți deci trece la treabă.
Am și ales în tipografie cele trebuitoare pentru o ediție omagială. Fiți fără grijă, i-am fost cu toții prieteni devotați.
Ce poate fi mai frumos decât prietenia? Dar oamenii nu se pot bucura de ea de plin, din pricina războaielor acestora zălude,
necurmate și sângeroase.
Ore, chiar fratele acesta al meu, Carol Quintu, nu ar avea ceva mai bun de făcut decât să se tot învrăjbească cu Francis I.
Războaiele nu și-ar avea rostul decât când trebuie apărat o cauză dreaptă. Mă gândesc de pildă la popoarele care sunt nevoite să se apere de primejdea necontenitelor invazii otomane.
De bună seamă. Cum îți poți vedea de treburi? Caută-l așadar pe Rescius.
Și pe Levinus. Îmi iese de mare ajutor.
Cum socotești că este mai bine, consiliere? Și nu uita, mi-ai făgătuit să-mi dai spre lectură manuscrisul Ungaria.
Serenisimă.
Admirabilul profesor și sincerul dumitale admirator, Conradus Goclenius, are pentru lucrarea aceasta numai cuvinte de laudă.
Vă mulțumesc și voi fi fericit să vă ofer spre lectură manuscrisul.
Mergi cu bine, senior demn de tot respectul.
înțelept ai fost, dragomele Linus, că ai luat înaintea lui Rutgerus Restius, că ai venit ceva mai devreme, vreau să zic. Te-aș ruga să-mi vin ajutorii, ceva personal.
De vă pot fi de folos, cu mare dragoste vă voi îndeplini rugămintea prealuminată Nicolaus Olahus.
Te știu ordonat, meticulos. Lucru care nu se prea potrivește cu înclinarea care ți-am descoperit-o în ultima vreme spre plăcerile ușoare. Îți cam plac în ultima vreme petrecerile, ai devenit cheltuitor, cu asta l-ai mâcnit și pe sărmanul Erasmus. Dar mă rog, să spun despre ce este vorba.
Ascult cu luarea minte.
E bine, aș fi vrut să-mi pui în rânduială corespondența. Aș fi făcut-o poate și singur, dar din nou sunt afundat în ostenitoare în datorii curtenești. Așa că, într-o zi pe care ți-o vei socoti de răgaz, vei lua, uite, de pe raftul acela, teancurile de scrisori și le vei așeza după anii în care au sosit și după oamenii care le-au trimis.
Așa voi face, senior Olahus. Fii fără grijă. Dar iată că a sosit și profesorul Rutgerus Restius.
Mă iertați, dragii mei, pentru întârziere. Am vrut să elucidez o explicație de text vechi grecesc.
Bună treabă faceți acolo, la Leuven, cu acele temenice interpretări de texte latinești și grecești. Pe Homer, îndeoseb, știu că l-a aprofundat cu sârg. Abia de câțiva ani ați început să însoțiți Iliada și Odiseea de comentarii foarte folositoare. Vrednice de laudă sunt strădanile voastre acolo, magistre Restius, ale dumitare cu deosebire.
Vă mulțumesc, mă simt prea onorat. Și fiindcă tot se pun aici în lumină niște merite, aș vrea să spun și eu, mult învățate, Olahus, că cele două lucrări ale dumitale, care circulă deocamdată în manuscris...
Ungaria și Attila, eu am și izbutit să le citesc.
Și eu, datorită bunăvoinței autorului lor. Dar asta nu e destul. El ar trebui să se bucure de prestigiul slovei tipărite, nu să circule doar în manuscris.
Timpul va hotărî, dragii mei, timpul.
Timpul și noi. Noi, oamenii care te prețuim.
De fapt, și scrisorile ar trebui să vadă lumina tiparului.
Desigur, dar ceva mai târziu, când se vor fi adunat toate.
Pentru că scrisorile unora, cum sunt cele ale mult luminatului nostru Olahus, oglindesc atât mentalitatea oamenilor vreme, cât și unele evenimente.
Are dreptate, Levinus. Uite, îmi amintesc de pildă cât de interesant mi s-a părut răspunsul dumitale Olahus întocmit pentru Cornelius Cepelus,
ambasadorul maestății sale imperiale.
Răspuns în care te vedeai dator să explici lui Cepelus, care urma să plece în Turcia pentru niște tratative, anumite frământări din Valahia, din Moldova și din Transilvania dumitale.
Adică din patria sa paternă, din țara în care a văzut lumina zilei.
În felul acesta, din tabloul expresiv creionat de prietenul nostru Olahus, am aflat că pe meleagurile sale natale fusese răpurtate acerbe lupte pentru domnie și că Olahus nu trea serioase temeiuri cu privire la eventuala aderare a Valahiei, Moldavei și Transilvaniei la o coaliție menită să-i scoată pe turci din Europa. Prin urmare, lucruri vii, interesante.
Dacă ți reamintești, Restius, i-am mai explicat atunci lui Sceperus pentru ce amestecul turcilor în treburile țărilor de la Dunăre era atât de frecvent. Pentru că numai Dunărea desparte Transalpina, cum îi spun eu Valahiei, de Turcia. Astfel că oștrile acestea ne pot cotropi țara ori de câte ori au chef.
Corespondența domniei sale are valoare de cronică, aș zice.
Bine, bine, hai, bine, dragii mei. Vă mulțumesc și mă simt măgulit de bunele păreri, dar nu pentru asta ne-am întâlnit astăzi, și pentru cartea care trebuie tipărită. Să mai revizuim odată cu prinsul colegiile de epitafuri. Altceva nu ar mai fi de făcut.
Să revedem, deci, buna rânduiala textelor. Dar spune-mi, te rog, prietene Olahus, iartă-mă dacă din nou aduc vorba despre dumneata, dar nu mă pot împiedica să o fac. Spune-mi, când îți vei aduna între coperți de carte propriile stihuri?
Foarte bună idee, profesore Restius, foarte bună. Nu uităm, de exemplu, că Franciscus Cranaveldius îl numește Verus Vates.
Poet adevărat, da, da, autor de Elegantissima Carmina.
Eu văd că nu vă lăsați de fel, dragii mei. Așa că nu-mi rămâne decât să vă spun rămas bun și să vă rog să-mi trimiteți și mie un rând de pagini spre corectare înainte de legarea acestei cărți închinate lui Erasmus. Ne-am înțeles, da? Vă las cu bine.
Și, și fără grijă, dragă Olahus, îți voi trimite curând aceste pagini, foarte curând.
Așa.
Cu bine, cu bine, dragul meu.
Cu bine, cu bine.
O clipă, rogu-te. Fii bun și împrumutăm pentru câteva zile doar topografia vechii Romei, cea pe care ți-a trimis-o în dar strălucitul orator și poet Grafeus Scribonius.
Cu mare plăcere, cum să nu? Pe mine m-a încântat. Poate că și dumneavoastră aveți încercat citind-o simțământul că ai în fața ochilor străvechea mărăție și binecunoscuta splendoare a cetății care a fost cândva stăpânitoare întregii lumi.
Cu câtă mândrie vorbește prietenul nostru despre Roma.
Trebuie să-l înțelegem, Levinus. Trebuie. Ei, dar acum să-i dăm pace și să ne vedem de treburi.
Ți-am trimis, dragă profesor și prieten, cartea despre Nicolaus Olahus. Știu că o așteptai. Sper să te mulțumesc. Vei afla interesante și tulburătoare lucruri despre acest vlăstar de viță domnească al țării românești, despre acest curtean inteligent, bun diplomat, scriitor și om de cultură, primul umanist de origine română. Îmi amintesc, sunt ani de atunci, un alt prieten, bun cunoscător al vieții și operei umanistului român, a rostit evocându-i personalitatea câteva cuvinte care m-au mișcat adânc. Ți le spun aici, doma, fiindcă nu mi s-au mai putut șterge din minte. Cum să nu te cuprindă fiori emoției la gândul că în vreme ce la noi, oamenii, din pricina veșnicelor lupte sau bejenii, nu aveau timp să se familiarizeze nici cu buchiile, în capitala țărilor de jos, un român, sfetnic respectat al surorii lui Carol Gvintul, ținea corespondență întinsă cu învățatul flaman Desiderius Erasmus, prințul umaniștilor, și juca rolul unui adevărat mecena al literelor în toată Europa centrală. Te întreb la rândul, profesore, cum să nu te cuprindă fiorii emoții?
Ați ascultat Nicolaus Olahus, scenariu de Elza Grozer. Au interpretat Gheorghe Cozorici, Gina Patrichi, Mircea Albulescu, Mircea Angelescu, Corado Negreanu, Dan Condurache, Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Nicolae Crișu. Nicolaus Olahus a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puicanu.